Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Milli Məclis Avropa Parlamentinin həm məruzəçisinin Dağlıq Qarabağ səfərindən şikayət eləyəcək. Media ombudsmanı ilə indiki insan haqları müvəkkili olacaq. Belarusda müxalifət partiyalarının bəziləri bağlana bilər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Milli Məclisin bugünkü iclasında spiker Oktay Əsədov, Avropa Parlamentinin üzvü Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan üzrə həm məruzəçi Tomas Poribanın Dağlıq Qarabağa səfər eləməsini pisləyib. Oktay Əsədov deyib ki, bu yol verilməzdir. O bu haqda Avropa Parlamentinin rəhbərinə şikayət etmək niyyətində olduğunu bildirib. Parlament media ombudsmanı məsələsinə də baxıb. İlqar Rəsul parlamentdən xəbər verir.
Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili ombudsman haqqında konstitusiya qanununa əlavə və dəyişikliklər edildi. Yeni dəyişikliklərin biri də informasiya ombudsmanının səlahiyyətlərini hazırki ombudsmanın icra edəcəyini nəzərdə tutur. Parlamentin dekabr 21-də səs verdiyi dəyişikliklərə görə artıq bu məsələdə əlavə ombudsman yaradılmayacaq.
Parlamentdən İlqar Rəsul. Gəncə, Samux və Göygöldə mavi yanacağın verilişi müvəqqəti dayandırılıb. Buna magistral qaz kəmərində qəza vəziyyətində olan xəttlərin dəyişdirilməsi səbəb olub. Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin baş mühəndisi Şubay Nəsibov Azadlıq Radiosuna deyib ki, gün ərzində mavi yanacağın verilişi bərpa olunacaq. İranda 6.5 bal gücündə zəlzələ olub. İlkin məlumatlara görə 7 nəfər ölüb, yüzlərlə adam yaralanıb. Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə zəlzələ Sahray bölgəsində olub. Zəlzələnin episentri isə Kirman əyalətindəki Hüseynabad şəhərinin yaxınlığında olub. Belarus hakimiyyəti bildirib ki, prezident seçkisindən sonra Minskdə kütləvi etiraz aksiyaları keçirən partiyalar ləğv oluna bilər. Ədliyyə naziri Qalavanov deyib ki, hər bir partiyanın həmin kütləvi ixtişaşlarda iştirak edib etməməsi aydınlaşdırılacaq və iştirak edən partiyaların ləğvi məsələsi qaldırılacaq. Seçkilərdə iştirak edən 9 müxalifət namizədindən 7-si həbsdədir. Tutulan 600 müxalifətçiyə bugün 15 sutkaya çəkən həbs cəzası verilib. Seçkiləri 80% səs toplayan Lukaşenkodur. BMT-nin İnsan Haqları üzrə baş komissarı Nevi Pila isə Belarusda seçkidən sonrakı vəziyyətdən narahatlığını bildirib. O, hakimiyyəti söz azadlığına hörmət etməyə çağırıb. ATƏT, Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları seçkiləri tənqid ediblər. Güclü qar Qərbi Avropanın hava limanlarını iflic eləyib. London, Paris, Frankfurt, Amsterdam, Brüssel hava limanlarında bugün uçuşlar təxirə salınmaqdadır. Milad bayramı ilə bağlı səyahətə çıxanlar arasında 3 gündür ki, hava limanlarında gecələyənlər var. Britaniyada Heathrow hava limanına xidmət göstərən Fairvial özəl şirkətinin fəaliyyətinin araşdırılmasına çağırışlar da var. Bu, İspaniya şirkəti qarı təmizləməyə vaxtında kifayət qədər investisiya qoymamaqda, lazımi avadanlıq almamaqda ittiham olunur. Bəziləri isə deyir ki, böyük hava limanlarını özəl şirkətlərə etibar eləmək olmaz. Türkmənistan Rusiyaya məxsus mobil telefon operatorunun lisenziyasını dayandırıb. Türkmənistandakı mobil telefon sisteminin 80%-nə nəzarət edən Mobil Telesystems və ya MTS ilə Türkmənistan hökumətinin sazişi bu günü başa çatdı. Məlumatlara görə Türkmənistan hökuməti bu şirkətdə 50% pay almaqda israr eləyir. MTS Türkmənistan hökumətinin hərəkətinə qəti etiraz eləyir. Ukraynanın keçmiş baş naziri Timoshenko vəzifədə olduğu vaxt $280 milyon məqsəddən kənar yerlərə xərcləməkdə ittiham olunub. Prokurorlar Timoshenkoya Kiyevi tərk etməyə qadağan eləyiblər. Timoshenko Kyoto protokoluna əsasən ekologiya üçün alınan kreditləri pensiya verməyə yönəltməkdə ittiham olunur. Və nəhayət sonuncu xəbərimiz Venezuela parlamenti internetin məzmununa nəzarəti gücləndirən qanun qəbul edib. Prezident Chavez-in də dəstəklədiyi qanun internet səhifəsində ictimai xadimlərə hörmətsizlik göstərən fotolara və yazılara görə cərimə nəzərdə tutur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ölüm artıq gidər.
Hər şey prezident aparatına gəlir, yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yesin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansı ben. Karışka kimin olar?
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurur, bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz neft gəlirlərinə ictimai nəzarət haqqında danışdıq və bayram tətilləri qabağı, bayram tətilləri ərəfəsində yoxa çıxan dəmir yol biletləri haqqında söhbət açdıq sizə. İndi isə növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz Azərbaycandakı rus dillilərdir. Bu məsələyə biz sosial, mədəni yoxsa siyasi problem kimi baxmalıyıq və ya ümumiyyətlə rus dillilər məsələsi problemdirmi? Bu barədə danışmaq üçün biz filosof Rəhman Bədəlov, yazıcı publisist Elnur Aslanbəyli və yazıcı publisist Əli Əkbəri dəvət etmişik studiyamıza. Siz də diskussiyada iştirak edin, əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng vursanız, prodüserimizlə danışacaqsınız. Prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını, yaxud da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Mənim isə qonaqlarım artıq studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir.
Salam.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və birinci, yəqin ki, elə ondan başlayaq ki, rus dillilər problemdirmi?
Kimdən başlayaq?
Problemin
Banisi.
Banisi. Yəni, əslində, bu barədə müzakirələri çox aktiv şəkildə aparan mətbuat səhifələrində, Əli Əkbərdə, buyurun.
Yox, əslində, problemin banisi mən deyiləm. Problemin
siz
banisi,
müzakirənin təşəbbüskarlarından birisiniz.
Problemin banisini əslində hamımız tanıyırıq. Elmar Hüseynov idi, rəhmətlik. Məni ilk dəfə sarsıdan ümumiyyətlə sarsıdan yazını o yazmışdı, rus dillərlə bağlı. Çünki o ana qədər, o yazını mən görənə qədər, bunların hamısı mənim o vaxta qədər düşündüklərim idi. Amma onu yazıda görmək məni həqiqətən sarsıtmışdı, bir rus dilli tərəfindən yazıldığına görə. Yəni, özünü tənqid mədəniyyətinin o vaxta qədər rus dillərdə nədənsə olmadığını düşünürdüm. Amma hətta Elmar Hüseynovdan da gözləmirdim. Mənim yazdığım o qədər də ciddi yazı deyildi. Yəni, ovqat yazısıydı. Yəni, 3500 işarəlik. O demokrat qəzetində çıxmışdı. Daha sonra bir başqa saytda. Deməli, təkrar efirə verildi, yayımlandı. Mənə görə rus dillilər, konkret mövzuya keçsək, mənə görə rus dillilərin bugün gördüyü heç bir iş, təmsil olunduqları heç bir sahə funksional deyil, problem ondan irəli gəlir. Nə vaxtsa funksional olan Zerkala qəzeti və yaxud da digər rus dilli qəzetlər, onların on minlərlə tirajın olduğu illər var idi, funksionallığını itirib, məni buna rahat edir. Yəni, mən rus dillər əleyhinə yazmış kimi görünürəm, amma mən onların bugünkü bu durumda olmasını istəmirəm. Mən onların məsuliyyətli olmasını istəyirəm. Mən düşünürəm ki, onların zaman onların çiyninə çox vacib missiya yüklüyüb və onlar o missiyadan yayınırlar. Onlar onu yerinə yetirmirlər. Mənə narahat edən budur.
Məncə, mən bir qədər qabağa qaçdım və əslində rus dillilər deyərkən hər biriniz kimi başa düşürdünüz? Onu gərək soruşaydım hər birinizdən.
Bəlkə tərifini verək.
Hə, yəni siz kimi nəzərdə tutursunuz? Çünki mən başa düşdüyüm qədər hər biriniz başqa-başqa zümrələri nəzərdə tutursunuz. Gəlin birinci bunu aydınlaşdıraq. Rus dillilər deyərkən sizin tənqid obyektiniz olan rus dillilər kimlərdir?
Rus dilində, yəni ana dilindən qat-qat yaxşı danışan, hətta onların arasında kifayət qədər ana dilini ümumiyyətlə bilməyənlər də var. Söhbət etnik türklərdən gedir. Halbuki etnik ruslar da, rus vətəndaşlarımız da və digər milli azlıqlar da, sevməsəm də bu sözü deməliyəm, bizim vətəndaşlarımızdır. Əlbəttə, yaxşı olardı ki, onlar da Azərbaycan dövlət dilini bilsinlər, amma bizim vətəndaşlarımızın, etnik türk olanların bilməməsi və 20 ildir öyrənməyə yaxın durmaması, öyrənmə həvəsinin olmaması mən dəhşətə salır, mən bilmirəm, mən bunu başa düşə bilmirəm doğrudan.
Rəhman bəy, siz kimi nəzərdə tutursunuz və problemdir məhəllə olmaq?
Yox, əvvəl mən problemi bilavasitə rus dillər çərçivəsində görmürəm. Yəni, başqa problemlərin əksini burada görürəm. Amma mən biraz başqa yanaşıram. Məsələn, kimsə Azərbaycanda yaşayır, etnik türk isə və Azərbaycan dilini bilmirsə, o onun öz seçimidir. Başqa məsələ ki, dövlətdə müəyyən çərçivə ola bilər ki, məsələn, vəzifədə məcbur olacaq ki, bir vəzifə getməsin. Nə bilim, müəyyən məhdudlarla qarşılaşacaq və o məhdudları qəbul edirsə, o özün öz seçimidir. Yəni, mən burada bir problemi görmürəm. Başqa məsələ ki, doğrudan da nə vaxtsa rus dillər Azərbaycanda, Bakıdə deyək də, böyük bir intellektual qövvə idi. Yavaş-yavaş onlar çökürlər. Yəni, artıq o intellektual qövvə yoxdur rus dillərdə. Yəni, mən bunu duyuram. Amma əslində mən də rus dilliyəm. O mənada ki, yəni, bilavasitə soruşsanız rus dilliyəm. Yəni, o mənada ki, mən daha çox bu dildə danışıram, bu dildə yazıram, bu dildə düşünürəm, bu dildə oxuyuram. Və deyək ki, arşivə baxmıram. Mən baxdığım kanallar, kinolar hamısı rus dili ilə bağlıdır. Mən demək rus kinolarıdır, mən deyək rus dili ilə bağlıdır. Ona görə mən deyə bilərəm ki, rus dili hardasa mənim vətənimdir. Yəni, mənim dar mənada rus dili mənim, o məkanda yaşayıram mən. İndi yaxşıdır, pisdir, bu mənim bioqrafiyamdan irəli gəlir və ola bilərdi ki, yəni ilk dilim Azərbaycan dili olmasaydı, heç mən bu dildə daşı bilməyəcək. Elə bir hal ola bilərdi. Özümü ola bilər daha qeyri-konfort hiss eləyə bilərdim, amma yenə özüm seçim qarşısındaydım. Ya qalacaqdım ölkədə, ya çıxıb gedəcəkdim. Amma hər halda heç kim mənə damğa yapışdırmamalı idi. Mən elə başa düşürəm.
Elnur, buyurun.
Mən qısa belə ifadə eləsəm, belə deyək, dildən modabaldıq üçün istifadə eləyənlər, yəni böyük əksəriyyəti, yəni bunların sosial mənəvi, ictimai, siyasi tələbatından irəli gəlmir rus dili. Mail və bu onlar, amma mən Ələkbərin o dediyi bir məqamı vurulama istəyirəm, ona biraz aydınlıq gətirək. Yezidin haqqı, Yezidə Tarun haqqı Tanrıya. Məsələn, bugün adını çəkdiyi rus dilli qəzetlərin bu vəziyyətə düşməsi və bu da rus dillilərin belə deyək ictimai pasifliyi filanla izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Bu həmin qəzetlərin özlərinin düşdüyü durumun nəticəsidir. Yəni tutaq ki, mən də Zerkala qəzetinin oxucusu olsam və yaxud digər Eko qəzetinin və başqalarının 15 il əvvəl, mən onları tutaq ki 10 il əvvəl bunlar, onu çox əvvəzən oxusam, bugün oxumaram və ona ehtiyac da yoxdur. Yəni o qəzetlərin düşdüyü vəziyyət göz qabağında da o qəzetlərin özünün itkisidir.
Çünki vətəndaşlıq mövqələri.
Vətəndaşlıq mövqələri yoxdur. Artıq o qəzetlər vətəndaşlıq mövqələrini itiriblər. O vətəndaşlıq mövqələrinə görə o qəzetlər vaxtı ilə oxunurdular. Amma bugün artıq o qəzetlər onu itiriblərsə və bunu rus dilli oxucuların artıq belə deyək, xəyanəti kimi qələmi vermək olmaz. O xəyanəti eləyənlər o ictimai mövqeyini dəyişən adamların özləridir. Yəni o məqamı aydınlıq gətirmək
üçün. Bir məsələ də var da, mən məsələn, mən də 10 il bundan qabaq Zerkalında oxuyardım, artıq oxumuram. Amma onun əvəzində Azərbaycan dili qəzetini oxumuram. Yəni onun əvəzi yoxdur. Mən demirəm ki, o mənada ki, o səviyyədə qəzet yoxdur. Ümumiyyətlə, görünür, bir çox adamlarda qəzetdə həvəs, qəzetə maraq itib və belə deyək də, artıq informativ təbəqə varsa, informasiya ilə qidalanar zümrə varsa, o daha çox internetdən istifadə eləyir və mənə elə gəlir ki, o zümrə daha çox rus dilindən istifadə eləyir. Yəni, Zerkala bir misal kimi gətirmək o qədər dəqiq deyil. Yəni, informasiya haradan alır, hansı dildə alır? Doğrudan mı bizdə güclü intellektual təbəqə var ki, o sırf Azərbaycan dilindən dünyavi intellektual informasiya alır. Ola bilər ki, rus dili ingilis dili əvəz eləyir, amma yenə deyirəm, o demək deyir ki, Azərbaycan dili artıq bu funksiyasını yerinə yetirir.
Fətəxan, ola mən Rəhman müəllimə bir sual verir. Məsələn, Rəhman müəllim deyir ki, bunlar Azərbaycan dilli informasiya qaynaqlarından qopdular və internetdə oxuyurlar və onlar da adətən rus dilli informasiya qaynaqlarıdır.
Hansılardır?
Azərbaycanda hansı rus dilli informasiya qaynağı mənim üçün çox maraqlıdır. Yəni, bugün həmin o informasiya qaynağı bugün Azərbaycandakı reallığı
yəni, mən rus dilli deyirəm. Məsələn, BBC. Mən məsələn, səhər ondan başlayıram ki, BBC-yə qulası internetdə BBC saytına girir.
Beynəlxalq
rus dilindən
biz Azərbaycan reallığından bu insanlar necə xəbər tuturlar, o mənim
Kontakt az var.
Kontakt azı mən qeyd edəcəkdim indi. Kontakt az çox
yəni, ciddi layihədir. Kontakt az mənə də bir başqa saytlardan daha çox informasiya.
Sevərək oxuduğum layihədir.
Nəhayət azadlıq ruş, azadlıq rəc olsun. Və bunlar hamısı Zerkalını əvəz eləyirlər artıq. Yəni o kütlə ki Zerkalını oxuyurdu, artıq Zerkal özü çöküb, Zerkal doğrudan da vətəndaş mövqeyini itirib, doğrudan da səviyyəsi aşağıdır. Hətta mən deyə bilərəm, onu demiş əmə dəfələrlik, Zerkalı rus dili çox bərbat bir rus dilidir. Ona görə onun oxucusu olmamalıdır. Yəni kim oxuyur Zerkalını?
Aydın. Amma yəni istəmirəm ki, bu bir qəzetin müzakirəsində cəmlənsə bu məsələ. Amma ki, bir qədər əvvəl biz belə bir müzakirə var idi Azadlıq Radiosunda, bu hicablarla bağlı idi və bir dindar şəxs oturmuşdu bizim studiyamızda, ekspert idi, o da din İslamla bağlı dəvət etmişdik və belə bir sual çıxdı ortalığa ki, və bu sosial şəbəkələrdə çox müzakirə olunur ki, niyə dindarlar yalnız öz hüquqları, dini hüquqları gündəmə gələndə səslərini çıxarırlar, vətəndaş mövqelərini ayrı vaxtda seçki saptaqlaşdırılanda, rüşvətlə mübarizə lazım olanda və s. ortaya qoymurlar, onda onların etiraz səsləri çıxmır və həmin o ekspert mənə çox ağlabatan bir izah verdi və mən indi onu proyeksiyə eləyəcəm bu rus dilli söhbətinə. O dedi ki, əslində cəmiyyətin içində dindarlar nə qədərdirsə, mübarizlərin içində də onların payı elə təxminən o qədərdir. Yəni, cəmiyyətin özü nə qədər mübarizdirsə, onu dindarların da içində mübarizlərin sayı məsələ o qədərdir. Yəni, bu dindar kəsim də cəmiyyətin güzgüsüdür. Belə bir izah verdi. Bəlkə elə rus dillilərdən də bu belədir. Yəni, cəmiyyətin içində mübarizlərin sayı payı nə qədərdirsə, elə rus dillilərin də içində o qədərdir.
Mən Xəcə xanım bilirsiniz, mən Azərbaycanı hər şeydən əvvəl postkolonial balaca, mənasız avtoritarizmin tuğyan etdiyi bir ölkə kimi görmək istəmirəm və dilini də itirmiş. Dilini itirmiş bu, belə deyək, vətənsevərliyi qıcqırmış bəzi şovmenlərin nəzərdə tutduğu o dil, o vətən deyil, mənim dediyim anlam fərqlidir çox. Mənim üçün hər şeydən əvvəl Azərbaycan dili Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının əksəriyyətinin danışdığı dildir, dövlət dilidir. Yəni, biz Rus dilliləri maksimum hər halda 10% adlandıra bilərik də, yəni Azərbaycanda. Və o insanlarla, o insanların başa düşdüyü dil Azərbaycan dili olduğu üçün onlarla kommunikasiya problemi yaranır. Yəni, bu elitlik, elitarlıq, yenə də deyirəm, onların çiyinlərində olan, amma dərk etmədikləri o missiya ki var, o məsuliyyət ki var, onlara o məsuliyyətini, o vəzifəsini yerinə yetirməyə, belə deyək, imkan vermir. O fil dişindən qəsrdə oturub və halından da çox razıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə baş verir bilmir. Onun Azərbaycandan xəbəri yoxdur. Azərbaycanda seçkilərin keçirildiyini hələ də indiyə qədər bilməyən bəlkə də 10 minlərlə rus dilli var.
Amma bəlkə də bilməyən 10 minlərlə Azərbaycanlı.
Onların bilməməsi çox təbiidir, bilirsiniz Xədicə xanım.
Niyə?
Onların bilməməsi, çünki bu mühit belə, axı bu insan bizim danışdığımız subkultura, çünki artıq subkulturadır. Onlar Rəhman müəllim dedi bayaq, bunlar internetdən istifadə edirlər, amma hansı internetdən? Onların heç biri Azərbaycanla dərindən maraqlanmır. Böyük əksəriyyəti də belə deyək. Maraqlanmırlar nə baş verir ölkədə. Doğrudan o gəncinin ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Yaşlılın bəlkə haradasa, o da qonşudan nəsə eşidib. Belə, mən istəmirəm Azərbaycan postkolonial, kiçik ərəb ölkələrinə bənzər o Afrikadakı fransız koloniyasına oxşayaq ya da bir nə bilim nəyəsə. Mən istəyirəm, mən Azərbaycanı inkişaf etmiş, dünyaya açıq, öz dilini inkişaf etdirən, bu stili, bu statik və iyrənc vəziyyətdən çıxarıb, onu dinamik hala gətirən bir Azərbaycan istəyirəm və onu gözləyirəm.
Və hesab edirsiniz ki, bunu rus dillilər etməlidir?
Yox, rus dillilərin, yenə də deyirəm, rus dillilərin susması, bugün yuvarlandıqları o konformizm bizim ümumi işimizə, amalımıza, vətəndaş olaraq hamımıza ziyan vurur. Onların bu konformizmə haqları yoxdur.
Elnur bəy.
Mən bir şey deyim. Əslində, bu söhbət əvvəldə bizim bir müzakirə olmuşdu. Yəni, elə fikir yaranmasın ki, güya biz hər hansı formada hassas dilə qarşı bir qıcıq hissinlə.
Lütfən mikrofona yaxın.
Bu dilə qarşı olan bir münasibət deyil. Bu konkret hadisəyə olan münasibətdir. Burada bir məqam var. Mən rus dilli o zümrə kimi var. Bu Azərbaycan dilli belə bir tuşka təbəqəsi də var. Bunlar, məsələn, mən bunları aralarındakı oxşarıq nədir? Azərbaycanda belə bir tipli adamlar var. Məsələn, bunlar çox yaxşı nit qabiliyyətləri var, danışıq qabiliyyətləri var. Belə komfort həyat yaşayırlar, xarici səyahətlərə çıxırlar, televiziyadan düşmürlər, qəzetlər bunların üzünə açıqdır, hara geçsələr cəmaat ayağa durur, filan. Bu adamlar, belə deyək, ictimai mövqeləri bunların bir neçə bəsit şeyin üzərindədir. Məsələn, borçalı Azərbaycanların hüquqlarının qorunması, Təbriz dərdi, Dəmir qapı Dərbənd də bizimdir, Urmiya gölünün qurunması fəlakətdir. Yəni, bu Azərbaycan dilli tuşqalardır.
Və axı, niyə belə deyirsiniz? Yəni, bu problemlərin hər birini...
Mən deyim, bunlardan ictimai mövqə tələb eləyəndə, bunlardan, yox, bir şey var da, bunlardan ictimai mövqə tələb...
Yəni, ölkənin içində, demək istəyirsiniz ki, ölkənin içində baş verənlərə reaksiya vermək
və fikrin bir nümunə
cəsarətləri çatmır.
Çatmayan adam, bir nümunə deyəcəm. Yəni, həyatla toqquşmaq məsələsi var burada. Bu, rus dillilərə də aiddir, o dediyimizə. Həyatla toqquşmaq. Bunlar həyatla toqquşmurlar. Bunlar reallıqla toqquşmurlar. Bunlar özləri üçün bir sahə yaradıblar. Hərəsi bir yeri çəpərləyiblər. Orayı alıblar hasara. Orada o işlə məşğuldurlar. Təbrizlə, Dərbəndlə filan. Məsələn, bir nümunə deyəcəm. Xəstə də adını çəkməyəcəm. Bu günlərdə öyrəndim ki, bizim ziyalılardan biridir. Xəstə də ona görə adını çəkməyəcəm. Deməli, bu İqtidar qəzetlərinin köşə yazardı. Və bütün bu hər həftə bir yazı yazır. Yazıda da təxminən belədir. Daha mənim könlümdən ki, qəlbimin dərinliklərində bir azad nəfəs almaq keçdi. Baxdım ətrafımda bütün insanlar ruhumun ənginliklərinə varmış kədər nöqtələrini tərpətməkdə. Nəsə belə cəfək bir şeylər yazır. Və ifadə edir ki, bu güya bütün cəmiyyətdə hamı pisdir, hamı satılıb, hamı yaltı filan. Bu sadə olaraq Bakirə burada durub. Və bir gün bu adamın, mən bir köşəsini oxudum, qazının kəsilməyi ilə bağlı yazı yazdım. Bu qəzetdə. Deyir ki, mən bugün başqa bir mövzu haqqında yazmaq istəyirdim. Amma artıq bir həftədir ki, bizim yaşadığımız binaya qaz verilmir. Mən demək istəyirəm ki, 21-ci əsrdə bu insana qarşı nə münasibətdir? Belə haqsızlıq mı olar? Bunlar nə fikirləşirlər? Ha, bu qədər qazımız var. Niyə bu qazı bu insanlara vermişsiniz, yandıra falan? Adam dilində dərdini ifadə edir. Mən də bunlardan soruşsam, qardaş, həyatla sən toqquşanda artıq milyonlarla insanın hər gün üzləşdiyi problemlər artıq sənin şəxsi həyatına daxil olanda sən adam kimi mövqe qoya bilirsən, etiraz eləyə bilirsən. Amma milyonlarla insan bu problemlə uğraşanda sənin üçün bu problem yoxdursa, sən belə deyək, özün üçün bir fəlsəfi bir şey yaratmışsan, aura yaratmışsan, dəhşət intellektual, savadlı, hər şeyin fövqündə, göylərdə uçursan, yer, ayağın yerə dəymi filan. Bu eyni his. Yəni bunu mən paralel kimi dedim. Hı-hı. Və bunun qarşılığı rus dillilərdə var. Mən bunun da şahid olmuşam.
Amma belə bir abırçı formada deyil.
Mən bunu şahid olmuşam. Mən kukla teatrının qarşısında bir dəfə bir qayı sürücüsünün, bir qayının iki dənə bir maşını saxladım gördüm. İki nəfər düşüb. Bir də təbii də bir Azərbaycan polisi boyun yoğun falan. Bu rus dilində nəsə buna izah eləmək istəyir. Və bu polis hiss olunur ki, yaxşı başa düşə bilmir bu nə demək istəyir filan. Və o sonra keçdi, başladı, görür ki, bu rus dilində bunu başa sala bilmir. Keçdi Azərbaycan dilinə, dində təbii tam təmiz şəkildə yox, amma belə də izah elədi ki, belə-belə olmaz. Və polis buna baxdı, dedi ki, sən bunu səhərdən de, görüm nə demək istəyirsən. Yəni, bu rus insan mənə nə görürsə, mən başa düşmürəm. Yəni, nə demək istəyirəm? Bu adamlar özləri üçün bir xüsusi bir şey yaradıblar. Bunlar, məsələn, Azərbaycanda heç nə bunların vecinə deyil. Seçki, əşi, onlar, saxtalaşdırılıb filan. Nə, mitinglər nəyə lazımdır, nə, intellektual mübarizə aparmaq lazımdır, informasiya, dünyaya inteqrasiya olmaq, beyin, nə bilim, nə belə, bəlli bir şey, leksikon, lüğət və onun üzərində bu adamlar, mən inanıram ki, və belədir bunu hamımıza şahid olur, bunlar, belə deyək, bugün meydanda mübarizə aparan sadə, təmənnasız adamlara gülürlər. Bunlar savadsız. Bunlar gör nə ilə məşğuldurlar? Mitinglər, etiraz, seski falan. Bunlara bunun heç bir dəxli yoxdur. Heç bir aidiyyəti yoxdur bunların. Bunlar güya ki öz aləmlərində Kantla şeyə girirlər, dialoqa girirlər.
Doğrusu bugün düşündüm ki bir nəfər də belə bir adam çağıram ki onların mövqeyindən də çıxış eləsin. Yəni
tapa bilmədiniz.
Yox, tapa bilmədim söhbəti deyil. Yəni doğrusu
yoxdur çünki.
Yox, yəni doğrusu yəni kimi siz nəzərdə tutursunuzsa o cür adamlardan birini çağıram. Yəni zaten Ələkbər bəy bəzən adlar da çəkir kimi nəzərdə tutduğunu da deyir. Amma yəni düşündüm ki əslində düşündüm ki siz bəlkə stereotip yaradırsınız və bu stereotip bəlkə də tam olaraq doğru deyil. Onu da
rus dili problemi yoxdur.
Yəni əslində düşündüm ki, ola bilsin ki, siz bu problemi yəni hədəf müəyyənləşdirmə cəhdidir. Yəni sadəcə kimisə hədəfə al, problem var. Ortada bir insanların amorflaşması problemi var. Deyək ki, vətəndaş mövqeyi sərgiləməməsi problemi var. Amma siz bunu konkret bir sosial zümrəyə ünvanlamaq
İnsan umduğu yerdən küsər də Xədicə xanım.
Yəni siz onlardan gözləyirdiniz daha çox ona görə.
Mən onlardan gözləyirdim əlbəttə.
Aha, ona görə. Rəhman bəy, bu yerdə yəni mən bugün məcburam onların mövqeyindən danışam.
Yox, əlbəttə. Mən də məcburam. Onları yox, yəni ki, əvvəl deyim ki, biz iki məsələni qarışdırmayaq. Yəni, rus dillilər və rus dili bu ayrı problemlərdir. Və tamam ayrı fokuslardır. Ona görə gəlin, rus dili Azərbaycanına götürülsə və onun əvəzinə başqa dünyəvi dil gəlməsə, ölkə məncə inkişaf eləməyəcək. Yəni mən inanmıram ki, Azərbaycan daxili kimsə bugün Azərbaycanda rus dilini bilmədən yaxud ingilis dilini bilmədən, fransız dilini bilmədən dünya mədəniyyətini duya bilər. Ta bilər, başa düşə bilər. Mən buna inanmıram.
Prezidentimiz ingilis dilini
bilir. Bilməməsiz deyir də. Məsələ ondadır ki, nə üçün onu bilir? O ona görə bilir, onun başqa funksiyası var. Yəni mən yenə deyə bilərəm ki, rus dili Azərbaycanda böyük bir qazancdır və onu itirmək günahdır. Mən elə fikirləşirəm. Bu ayrı mövzudur. Qaldı ki, rus dillər gələndə yenə və siz deyən mən dəqiq elə fikirləşirəm ki, yəni biz onlarda görən problemləri əksər hallarda başqa qruplarda da görə bilərik və Azərbaycan dillərdə də görə bilərik. Və onlar heç də mən belə deyək, ciddi mane görmürəm onlarda və doğrudan da Ələkbərin hədəfi rus dillər yox, bəlkə müəyyən bir ədəmi məkanda olan rus dillərdir ki, onlarda nə bilim, lovğalıq var, təkəbbür var, onlar hamısı var və bunu yəmiləşdirib bütün rus dillərə aid eləmək məncə amma bir şey deyim ki, yəni ola bilər ki, hardasa indiki vəziyyətdə, keçid dövründə əlbəttə rus dilli özünü daha belə deyək də itirilmiş, təkləşmiş, təhalaşmış hiss elə bilər. Yəni adi bir insan, rus dilli insan deyirəm də, məsələn, ədəbi qrupun nümayəndəsi, adi bir o insan ki, rus dilində daha çox danışıb, rus dilində təhsil alıb, idi onun 50-60 yaşı var. Yəni onda o qorxu, o təklənmək, ümitsizlik daha güclüdür, o ola bilər. Qaldı ki, mübarizliyə mən məsələn hiç eləmirəm ki, meydanda yəni faizlə götürəndə faiz təbii daha azdılar. Yəni o faizi deyəndə ki, rus dillilərin tərkibindən faizi götürəndə də mən onu hiss eləmədim. Yəni meydanda mən məsələn meydanda olanda axır şeylərə qədər, mitinglərə qədər neçə il keçib, 5 il keçib, 6 il keçib. O mitinglərdə mən gəlirdim və rus dilində danışırdım. Ətrafımda hamısı rus dilli idi. Yəni ola bilər o çox cüzi bir yəni sosioloji tədqiqat aparmamışam. Amma mən yenə deyirəm, məsələn, Əkbər dediyi problemlər ki, bu müstəmləkə ölkəsidir də. Əslində, bütün o meyillər hamısı müstəmləkədir. Biz müstəmləkədən çıxmamışıq. Hətta sovetlərdən çıxmamışıq. Və bu mənada mən məsələn, inanmıram ki, müstəmləkədən çıxmağın əsas problemi odur ki, rus dili var, yaxud rus dillər var. Ümumi bir problemimiz var və məsələn, Azərbaycanlılarda mən xeyli bu problemi daha kəskin şəkildə görürəm.
Görək bizim dinləyicilər necə görürlər bu problemi. Kamran yazır Manaton Bakıdan. Onlar mane olmurlar, əksinə onların sayəsində Bakıda azmaz mədəniyyət var. Yoxsa gəlmələr gəlmələr və afro azlar ifadəyə fikir verin. Afro azlar vəbşi şəhərimizi pis günə qoyurlar. Yenə üzümüzü bu insanlar ağıdır. Millətçilik, vətənpərvərlik də bu tip insanlardadır. Bir çoxları rus dilli olmalarını onların gözünə soxur. Amma özləri də ermənilərlə oturub durur. Ağdamda onlarla alver ediblər. Özüm şahidə olmuşam. İstər tanınmış olsun, istər tanınmamış olsunlar. Bax belə Kamran Manaton Bakıdan yazır bunu. Nurlan isə yazır ki, başa düşmədim. Rus dillilər niyə problem olsun ki? Bunun hansı növ problemə aid olduğunu da aydınlaşdırarsınız, lütfən. Elşad Həkim Manchesterdən yazır. Əvvəl deməli, Manaton Bakıdan olan Kamrana bir qeyzli bir cavab verib. Amma sonra isə yazır ki, rus dillilər problem deyil, problemlidirlər. Məsələn, mənim bir çox həkim dostlarım rus dillidir və onlar normal xəstəlik tarixi yaza bilmirlər. Bəzən isə onlardan savadda geri qalan baş həkim tərəfindən buna görə danlanırlar. Ümumiyyətlə isə Azərbaycanda Azərbaycan dilli İlhamə Quliyevaların olmasındansa rus dilli Leyla Yunusovaların çox olmasını istərdim. Belə yazır bu dinləyicilər.
Yox, malı qatırıq biz. Mən bayaq Rəhman müəllim danışanda müdaxilə etmək istədim, yaxşı da etmədim. İndi sualımı verəcəm. Daha doğrusu sual deyil münasibətdir. Rəhman müəllim, biraz ədalətsiz olmurmu? Yəni Azərbaycan dillilər arasında da əksəriyyət həmin o Xəcə xanımın sözü olmasın, amorf kütləyə aiddir. Axı necə olur indi aşağı ayıblı kəndinin tutaq ki bir Kəzban xala və yaxud da oradakı Abbas bəy, Abbas dayı, rus dilində danışan, rus dilində yuxu görən, rus dilində düşünən, rus dilində oxuyan, şəhərin mərkəzində Mozart kafesində kofe içən bir vətəndaşımızla eyni olsun, eyni məsuliyyəti paylaşsın, eyni vəzifələri daşısın.
Yox, nə mənada? Yəni eyni məsuliyyət nə deməkdir? O Kəzbanın nə məsuliyyəti var?
Yəni seçkilər. Mən yəni
başa düşürəm, amma onların münasibəti eynidir. Bax bu eynilik məni narahat edir. Mən bu eyniliyi görmək istəmirəm. Mənim bizim rus dilli vətəndaşlarımızdan gözləntilərim çox böyükdür. Çox böyükdür.
Gözləntilər çox çox yanlışdır. Ona görə ki, əksər insanlardan bu gün heç nə gözləmək mümkün deyil. Ona görə ki, ümumiyyətlə cəmiyyət elə bir vəziyyətdədir ki, təktük insanlar...
Amma burada, Rəhman bəy, mənə gəlir ki, bir məqam da var. Biz rus dillilər məsələsini ki, vurguluyuruq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan da mənim gördüyüm qədəri rus dillilər İlham Əliyevi özlərinə daha doğma hesab edirlər. Yəni bu böyük əksəriyyət arasında belədir. Onun xanımını çox doğma hesab edirlər. Yəni ümumiyyətlə o ailənin o ailəni özləri üçün çox doğma hesab edirlər. Onlar bu o ailədə də rus dilinin hegemon olmağından və onların da belə deyək o dil bağlarından biraz da o Bakıba, bax orada bir faşistcə bir şeydir yəni. Ki gəl Bakımızı gəliblər, zibilliyiblər filan zədir. Yəni o çox faşist bir mövqeydir. Gəlib Bakıya sahib olmaq, biz Bakı bizə görə ayaqda qalıb. Bakı, buyurun, bu sizin Bakınızdır. Bugün həmin o Bakı deyirsiniz, Bakıda biraz mədəniyyət qalıbsa, Bakıda mədəniyyəti kim qarşıdı? Bakıda mədəniyyəti gəlib erməni gürcü qarşımadı ki, Bakıda mədəniyyəti sizin özünüzə doğma hesab elədiyiniz adamlar Bakıda mədəniyyəti qarşıdılar. Bakının bütün simasını bir simasız bir şəklə saldılar və bunlar hələ də ondan məmnundular. Onlar çox doğma hesab edirlər onları.
Amma Elnur bəy, bəlkə yenə haqsızlıq edirsiniz. Bəlkə yenə əslində hakimiyyətdə o bugün hakimiyyətdə olmasını ya aktiv ya pasiv mövqeyi ilə təkcə rus dillilər kömək etdilər.
Əlbəttə.
Yox, ən böyük dəstək Elnur bəyin dediyi ən böyük dəstək əlbəttə ki 2003-də göstərildi rus dillilər tərəfindən, çünki rus dillilərin gözləntiləri, ümidləri çox böyük idi və çox inanırdılar.
Amma rus dillilər nə edərdi ki?
Şəhəri dağıdan. Yəni şəhərdə bu mərkəzdə evlər tikən. Yəni rus dillilər də.
Yox, mən demək istəmədim. Onlar həm Bakıda mədəniyyətin qalmadığını, Bakının simasızlaşdığından narahatdılar. Həm Bakı, bizim Bakımız əldən getdi. Rüstəm İbrahimbəyov başını alıb gedir. Bizim Bakı əldən getdi. Rüstəm İbrahimbəyov, məsələn, tipik bir nümunəsi. Bakı əldən getdi, Bakı məhv oldu, Bakının bizim mənim xatirələrim dağıldı. Haray çəkən adam eyni zamanda sarayın köləsidir. Yəni bu...
Amma elə də deyil.
Amma bilirsiniz, o artistizmi, onun artistizmi var təbii. Amma bir şey də var. Bax, ümumi aktiv mənada. Məsələn, biz getib deyirik ki, bunlar neçə faizlər? Söhbət o neçə faizdən getmir. Cəmiyyətin aktiv cəmiyyət, məsələn, ona qalsa biz Azərbaycan deyək 9 milyon adamdır, bu hakimiyyətdə bir şeydir, 200 nəfərdir, 9 milyon 200 nəfəri. Biz həmişə kimdən umuruq? Azərbaycan dillər olsun. Azərbaycan dillərdə bütün 9 milyondan heç kim umur ki. O 9 milyonun içərisində Azərbaycan dilli olan, tutaq ki, 100, 200, 500 ola bilər, 1000 nəfər o ləyaqətli adamlardan ləyaqətli mövqə tələb eləyir. Ziyalıdır, yatçıdır, şairdir, bəstəkardır, filandır. Yəni onlardan tələb olunur.
Əslində çox azdır. Əslində çox azdır. Sən böyütdün biraz.
Səs vermə faizi. O qədər deyil. Səs vermə faizindən onları götürmür.
Azadlıq Radiosunun rusca səhifəsinin redaktorlarından biri Çingiz Sultansoy dözməyib efirə qoşulmaq istəyir. Hər vaxtınız xeyir Çingiz bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Deyəsən, bu müzakirə sizi çox qıcıqlandırdı.
Qıcıqlandırmır, amma maraqlandırır təbii. Çünki mən özümü heç düzü doğrusu bilmirəm. Rus dilli hesab edeyim, yoxsa rus dilini yaxşı bilən. Hər halda bu mövzu mənə çox yaxındır və doğmadır. Ona görə bir söz demək istərdim.
Buyurun, eşidirik.
Deməli, mən burada efirdə səslənən rus dillilərdən olan gözləntilərə şərikəm. Rus dillər sadəcə ola bilsin ki, yəni Rusca danışan Azərbaycanlılar, Azərbaycan əhalisinin ola bilsin 10, ola bilsin 12%-ni təşkil edir. Bu sadəcə. Amma gəlin baxaq, təhsil, deməli cəmiyyətdə mövqe, son zamanlar isə hətta maliyyə, mülkiyyət resursları, nüfuz imkanları baxımından onların mövqeləri bərabərmi paylaşıb? Əlbəttə, rus dilli kasıb adam misalı göstərə bilərsiniz. İmkansız kasıb və mənim qohum dost tanışlarım arasında beləsi çoxdur. Amma onların əksəriyyəti axı elə indiki hakimiyyətdə kifayət qədər böyük mövqeyi vəzifə tutub və əllərində kifayət qədər pul cəmləşdirib. Böyük imkanları var. Bunu danmaq olmaz axı.
Əlbəttə.
Bu bir. İkincisi demək istərdim ki, mən müşahidə eləmişəm uzun müddət və o dil məsələsi...
Mən düz anlayıram, biz indi bu mərhələ, bu detər, yəni bu tərifə gəlib çıxırıq ki, rus dillilər Azərbaycanda hakim zümrədir.
Ya, hakim zümrə deyil, amma hakim...
Yəni, mən sizi doğru anladım.
Xeyli təmsil olunublar. Hakimiyyətdə aha, kifayət qədər güclü təmsil olunublar.
Aha.
Kifayət qədər güclü.
Aydındır.
Hakimiyyətdə olanlar arasında rus dilli çoxdur. Kifayət qədər çoxdur.
Təbii ki, onların elektoratıdırlar, böyük əksəriyyət.
Onlardan biri Kəmaləddindir məsələn. Dərhal yadıma düşənlərdən də deyirəm.
Yox, vallahi bilmirəm.
Amma nazirlərdən neçə faiz rus dilli sayıla bilər ki?
Siz nazirləri götürməyin. Nazirliklərdə şöbə müdirləri,
Azad Rəhimov, Əbülfəz Qarayev çox gözəl rus dilində
danışır. O da rus dilli adamdır. Əbülfəz Qarayev məsələn rus dilli adamdır. O təbii, amma heç
mən... Amma bayaq biraz başqa tərif verdiniz, Ələkbər bəy. Siz dediniz ki, ana dilindən daha yaxşı danışan. Nazirlərin məncə hamısı baş nazirə çıxmaq şərti ilə və xarici işlər nazirinə çıxmaq şərti ilə nazirlərin qalan hissəsi ana dillərində danışırlar.
Ya, baş nazir rus dillidir, amma biz bilirik ki, yəni o oldu olmadı, yəni orada eyni şeydir.
Aha.
Yəni fəal yəni, insanlardan deyil. Yəni
soruşadı, razılaşır ki, rus dillərin
böyük əksəriyyəti. Siz soruşa bilərsiniz.
Çingiz bəy, razılaşırsınız ki, rus dillərin böyük əksəriyyəti hakim zümrənin elektoratıdır?
Hakim zümrənin elektoratıdır.
Razılaşırsınız.
Demək olmaz ki, böyük əksəriyyəti, amma hər kifayət qədər güclü təmsil olunublar. Faizləri demək çətindir də nə dərəcədə biz deməkdə haqlıyıq. Axı sosioloji sorğu keçirməsə ilə gözə yarı. Siz 30% deyə bilərsiniz, mən 60%, kimsə 90 deyər. Heç birisi də dəqiq olmaz. Amma gəlin razılaşaq ki, bu elektorat böyükdür. Mən məsələn 2005-ci ildə. 2005-ci ildə deməli Fuad Ağayevin xahişi ilə deputatlığa namizəd Fuad Ağayev, tanınmış hüquqşünas, onun xahişi ilə, deməli, öz köhnə məhləmizdə yaşadığım Azneftdəki binada onun üçün imza toplama, deməli, bu aksiya deyim, prosesində iştirak elədim. Özü dedi ki, elə sizin məhəllədən mənə bir 50 imza lazımdır, artıq lazım deyil, bu olsa elə məndə o yetər say alınır. Mən də getdim, mənim üçün də belə bir bəhanə idi də ki, köhnə artıq neçə ildir çıxdığım məhəlliyə qayıdım, köhnə qonşularımı görüm, onlarla söhbət edeyim, özü də belə bir müstəvidə. İnanın ki, orada əksəriyyət, deməli, siyasətdən kifayət qədər uzaq adamların əksəriyyəti məndən soruşurdu ki, bu adam rus dillidir. mən də deyirdim, rus dilli olmasa da Fuad Ağayev rus dilli çox gözəl bilir.
Bizim Milli Məclis, Çingiz Bəy, Milli Məclis Azərbaycan dillidir, əksər, ya rus dillidir.
Məncə əksəriyyət Azərbaycan dillidir.
Çingiz bəy,
o tipajlar ki var, o tipajlar bizə mane olmur. Yəni Azərbaycan normal ölkə olsun. Amma hansısa deyək ki, bədii ədəbi klubda nə bilim çox belə deyək də ola bilər ki, mənasız yazılar yazan, maraqsız yazılar yazan, lovğa, təkəbbürlü bir qrup insanlar bizə bana olur. Deyək ki, o Milli Məclisdə sırf Azərbaycan tipləri olan, mən yenə deyirəm, məsələ ondadır ki, o tiplər, o dəfələrlə elə əkbər o söhbətləri iştirak edib. Əslində, bizdən indi rəhbərlikdə, mən ən yuxarı ailəni demirəm, Mirzə Cəlil Sabirin qəhrəmanlarıdır da, onlar hakimiyyətə gəliblər. Məsələn, onların hakimiyyətidir, onların dövrü.
Biz onlardan heç nə gözləmirik axı.
Mən heç kəsdə gözləmirik.
Mən Çingiz bəyə bir əhvalat danışmaq istəyirəm. Xəttəsiz Çingiz bəy. Əhvalat deyəndə çox qısadır. Əlbəttə. Xəcə xanım da o iştirakçısı olub. Elnur Aslanbəyli də, hətta Rəhman Bədəlov da, bəli. İntellektual kafedə bir neçə gün əvvəl bu mövzu ilə müzakirə olunurdu gənclər arasında və Rəhman müəllim də orada iştirak edirdi. Adnan Acizadə sonda əlindəki kameranı kənara qoyub verdikti verdi. Yəni və belə bir cümlə işlətdi orada ki, mən həbsxanadan çıxandan sonra internet məkanını araşdırmağa qoyuldum. Baxım görüm mən həbsxanada olduğum müddətdə mənim haqqımda nələr yazılıb və məlum oldu ki, Azərbaycan dilli Facebook istifadəçiləri, Azərbaycan dillərin bloqları və Azərbaycan dilli forumlarda hardasa demək olar ki, 100% bir dəstək var mənə qarşı bu illər ərzində dəstək olub, amma rus dilli forumlarda və rus dillilərin bloqlarında bir kinayə var, bir istehza var, hətta həqarət var. Hətta Adnan Hacızadə həbsxanadan çıxan gün mən məşhur forumların birində bir mövzunun açıldığını gördüm ki, «Почему Adnan вышел, не дождавшись Эмина Милли?»
Yəni, Emin
Millini gözləmədən niyə o həbsxanadan gerək o divarlara əlləri ilə o qəfəsə yapışaydı ayaqları ilə hakimin hökmündən sonra və deyirdi ki, yox, mən burada qalacağım, Emin çıxanda çıxaram. Baxın, bu bir rus dilli əslində, çünki Adnanı rus dilli də adlandırmaq olar, baxmayaraq ki, Azərbaycan dilində gözəl danışır, bir gəncin gəldiyi nəticədir.
Amma başqa nümunələr də var idi. Facebook şəbəkəsində böyük bir müzakirə açılmışdı. Hökumət yönümlü təşkilatlardan birinin ikinci şəxsi. Hayf ki, mən həmin vaxt restoranda olmamışam, mən də bir ikisini vurardım Adnanla Eminə deyə bir reaksiya vermişdi və sonra böyük müzakirə açılmışdı. Yəni, ona qarşı bir neçə nəfər yazmışdı. O da yəni, müxtəlif fikirlər, müxtəlif dillərdə səsləndirilir.
Və o idmançılar tayfası var. Onlar o onlar nə dillidir, rus dillidirlər çoxsu.
Yəni, həmin o Babək Hüseynov və Vəsalman
həmin o, mən onları izlədim məhkəmədə. Yəni, onlar nəyə ki
Azərbaycan onlar Azərbaycan dilli də deyirlər amma.
Yox, o
onlar ümumiyyətlə dil bilmirlər.
Yəni, onlar danışmırlar.
Onlar dil bilmirlər.
Dil bilmirlər, amma ona baxmayaraq Azərbaycan dilli idilər də onlar.
Gəlin dinləyicilərin yenə də fikirlərini oxuyaq. İqbal Hacı Qabuldan yazır ki, abəylər, tutaq ki, Tükəzban xala Emilya xanım Şahsevən olmadı. Nifrətini harda bildirsin ASTV-də? Belə bir sual verir. Ruslar tarix boyu biz Azəri türklərinin nəyi var əlimizdən alıblar, torpaqlarımızı, tariximizi, bizi işıqlı gələcəyə aparan ziyalılarımızı güllələyiblər əsrin əvvəlində. Bir nəslin kökünü kəsdilər. Biz yenə bu millətin dilində danışmağı qürur hesab edirik. Görəsən, biz nə vaxt bir millət kimi özümüzə hörmət edəcək? Nemət yazır bunu. Ufuq yazır. Əziz qonaqlar, mən fərqli dillərdə oxuyan oxucuyum. Azərbaycan haqqındakı məlumatları da öz dilimizdə olan qaynaqlardan oxuyuram. Onun üçün də ana dilimizdə olan mətbuat lazım qədər reallığı göstərmir. Demək doğru olmaz. Əlbəttə ki, Azərbaycanın xaricindəki hadisələri xarici qaynaqlardan oxumaq çox təbiidir. Rus dilliliyə gəlincə, bu böyük ölçüdə sosial bir kompleksdir. Təhsili, çevrəsi, yaşadığı mühitdən ötürü öz dilini inkişaf etdirə bilməyən vətəndaşlarımız bunun xaricindədir təbii ki. Amma kəsindiklə Frankfurt aeroportunda yarımçıq rus, yarımçıq pozuq ana dilində danışan vətəndaşlar sosial əziklərdir. Cəmiyyətindən utananlar amma digər tərəfdən də utandıqlarını, əzikliklərini söyləyəcək qədər də cəsarətli deyillər. Bir də bu vəziyyətlə Türkiyədə qarşılaşırıq. Bir də görürsən ki, Bakı səfərinin elanında yoxlama zamanı Qaraqaş Qaragöz iki Azərbaycanlı yoxlamadakı Türkiyə vətəndaşını başa düşmür ifadəsi göstərir. Öz aralarında danışırlar rusça, türk məmurlara da məcbur edirlər ki, onlarla danışsınlar ingiliscə. Bu misallar çox təəssüf ki, çoxdur bizim cəmiyyətimizdə. Hörmətlə, Ufuq yazır bunu. ASTV-də mən arağı reklam edilirsə, onda dindarlara da hörmət qoyulacaq. Müşfiq yazır bunu, bilmirəm nəyin üstündən yazdı. Şəkidən Kəmalə xanım isə yazır ki, xarici ölkələrdən Azərbaycana gəlmiş səfirlər Azərbaycan dilini öyrənməyə çalışır. Ancaq bəzi öz millətimiz heç Azərbaycan dilində danışmaq istəmir. Rus dilində danışmağa üstünlük verir. Kəmalə xanım yazır bunu Şəkidən. Və Elçin Həsənov yazır ki, özünü
elit nə ailədən hesab edən rus dillilər bəs ölkədəki hüquq pozuntularına, ölkədə baş verən sosial narazılıqlarına, daha doğrusu İlham Əliyevə niyə etiraz etmirlər? Elçin Həsənov yazır bunu. Zülfüqar isə yazır ki, salam axşamınız xeyir. Mən də təbliğat təşviqat kampaniyasında iştirak edirdim. Çox nifrət edirdim özümüzə. Hər 10 nəfərin 9-unun soruşduğu bu idi ki, haralıdır? Zülfüqar yazır bunu. Yəni, hər zümrənin öz sualı var əslində. Belə çıxır. Fuad yazır Strasburgdan. Fikrimcə Azərbaycanda yaşayan və bu ölkənin hər bir vətəndaşı öz ana dilini bilməlidir. Bundan utanmaq kimi hisslər, söhbətlər əsassızdır. Təbii ki, rus dili böyük bir xalqın, dövlətin dilidir. Amma biz artıq rus dilinə də ingilis, alman, fransız və digər dillərə olduğu kimi xarici dil kimi yanaşmalıyıq. Nəyə görə bir qism insan Azərbaycan dilində danışmaqdan utanır və Azərbaycan dillilərə mədəniyyətsiz kimi baxmalıdır? Belə yanaşma özü böyük bir mədəniyyətsizlik deyilmi? Sualım isə bundan ibarətdir. Bir çox rus dilli vətəndaşlarımızın Azərbaycan dilində danışmaq istəməməsinə səbəb kimi Azərbaycan dilinin linguistik baxımdan kasıb olduğunu göstərirlər. Bu haqda ekspertlərin fikrini də bilmək maraqlı olardı. Bunu Fuad yazır Strasburgdan. Geri gəlmişkən elə bu məsələdə mənim bu son məsələ kasadlıqla bağlı mən sonra soruşacağım sizin fikrinizi, amma bundan əvvəlki, yəni bəlkə bu Əli Əkbərin bu rus dillərə olan tənqidi məhz o mədəniyyətsiz özünüzsünüz cavabıdır. Yəni, əslində, Əli Əkbər deyək ki, seçkidə səs verməyən və yaxud seçki saxtakarlığına göz yuban Tükəzban və Novruz Əli ilə həmin o, deyək ki, rus dilli Fadikin bir, Fadikin təxminən eyni məsuliyyət götürdüyünü öz üzərinə eyni məsuliyyəti götürdüyünü göstərmək istəyir və mədəniyyət və şuur fərqinin ortada olmadığını göstərmək istəyir. Mən boynunuza qoymuram sadəcə.
Əslində var. Əslində fərq var axı. Onun linguistik üstünlüyü var. Dil bilmək hər zaman gözəldir. Əlavə dil bilmək çox gözəl bir şeydir. Hamımız da çalışmalıyıq ki, özümüz də öyrənməmişik, heç olmasa övladlarımız öyrənsin. Gələcək nəsillər öyrənsin. Amma mənim demək istədiyim başqadır. Mən o linguistik üstünlükdən aslında ki, o iddialıdır. Yenə də deyirəm, o müəyyən məsuliyyət daşıyır. O məsuliyyəti var. O özünü həmin o Tükəzban xala kimi apara bilməz. Buna ixtiyarı yoxdur. Mən bunu demək istəyirəm. Sərvətlər qoyulur. Avropa dövlətlərinin təhsil büdcəsinə ayırdığı, yəni bəzən büdcənin üçdə birinə çatırsa və Azərbaycanda hazır rus dilli gənclik varsa təhsil almış. Kitab oxumuş, dünya görmüş, internetdən istifadə edən, intellektual müəyyən mənada bagajı olan da özünə görə erudit olan rus dilli gəncliyin bu amorfluğu məni belə deyək, çox-çox təəssüfləndirir. Yumuşaq desək. Yəni, mən onlardan fərqli bir şey gözləyirəm.
Aha.
Mən qısa deyə bilərəm ki, mən də ummuram, yəni Əli Əkbər o mənada razıyam ki, yəni ummaq bu illüziyadır. Amma mən dediyim odur ki, problem rus dillər problemi deyil. Yəni Azərbaycanın əsas aparıcı, yəni 1, 2, 5, 10, 20 problem varsa, onların içində məhz rus dillər problemi deyil. Yəni mən üçün əsas yenə deyirəm, əsas problem odur ki, Mirzə Cəlilin Sabirin tənqid etdiyi insanlar oldu indi aparıcı yerləri tutdu və öz mövqeyini bizə təqdim edir.
Mirzə Cəlil yeri gəlmişkən anamın kitabı məsələsi.
Təxmin o məsələ.
O da var idi.
Şübhəsiz dil məsələsi burada heç kim demir. Dil məsələsi güya fövqələdə. Yəni insan mən fikirləşəm ki, bir insan əgər təbiət etibarilə kölədirsə, yəni o çölədir, o hansı dilin arxasında gizlənmək
fərqi yoxdur.
Başqa bir şeydir. Amma Azərbaycan belə bir ölkədir. Azərbaycanda belə deyək, lükslərin çox az olduğu bir ölkədir. Yəni biz tutaq ki, belə bir şey də deyə bilərik də. Məsəl üçün Frankəsdir də, satılıb də, nə olar, satılıb. Amma Azərbaycanda artıq belə deyək, insanların qənimət bir dövrüdür. Lükslər çox azdır. Hər hər belə deyək itkini asanlıqla qəbul eləmək mümkün deyil. Hər belə deyək gön qalınlığı asanlıqla həzm eləmək mümkündür. Ona görə də cəmiyyətdə müəyyən qruplardan, adamlardan, fərdlərdən tələb eləmək haqqı var hər kəsin. Haqqımız var bizim. Yəni belə bir ölkədə yaşamırıq ki, burada belə deyək artıq biz əsas məsələləri həll edib qutarmışıq. İndi hər kəs istədiyi şeylə məşğul olsun. Biri getsin fəlsəfə meşəsində, biri getsin nə bilim falan. Yəni həyatda hər kəs istədiyi kimi yaşasın, zövq alsın, başını buraxsın ictimai məsələləri bugünlə, gələcəklə, bu ölkəylə bağlı.
Yəni bir insan axtarılır.
Bir insan axtarılır həqiqətən. Yəni bu ölkə bilirsiniz bu Azərbaycanda mən insanın tutaq ki, necə gizlənə bildiyini yəni hər şeydə nə tər gizlənə bildiyini və bu qədər ustadasına gizlənə bildiyini mən inanmıram dünyada ikinci bir ölkə var. Burada insanlar hansı yollarla və nə qədər asanlıqla gizlənə bilirlər və bir məsələ də var. O dili, məsələn, Azərbaycan dilini bilmir. Bu düşmən, bunun milli qan damarında milli qan axmır. Nə bilim bunun
vay vay bu 80-lərin sonunda biraz orada.
Burnundan gəlsin onun yediyi bu torpağın çörəyi onun burnundan gəlsin, bu torpağın suyu ondan gəlsin. Söhbət təbii ki bu müstəvidə deyil.
Əlbəttə bu.
Bu yəni bu bu və o cür düşünən düşüncəyə qarşı da biz
biz varıq.
Biz varıq. Amma söhbət ondan gedir ki bu adamlar belə deyək, rus dilinin onlara yaratdığı o üstünlüklərdən, açdığı imkanlardan, onların təbiətində, xarakterində yaratdığı yaxşı şeylərdə onlar cəfəngətlərə xərcləyirlər.
Üzr istəyirəm, Elnur bəy demək istəyir ki, ey rus dillilər, bax, siz pərdənin arxasında qalmayın. Siz çıxın səhnəyə, səhnə sizə daha çox yaraşır. Çıxın səhnədə olub. Yəni, gizlənməyin. Bəstirin, gizləndiniz.
Mən, məsələn, mənim nəslimdən olan rus dillər vardı. Nəyə ki, rus dillər? Hətta qeyri-türklər, qeyri-azərbaycanlar vardı. Onlar xeyli səviyyəli idi. İndiki ruslar, onlar doğrudan xeyli səviyyəli idi. Yaxşı mənada deyirəm. Yəni, Kosmopolit Bakı çox zəngin idi. İndiki rus dillər o səhnəyə çıxsalar, yəni əsas olan Çitokacakaqdadır, nə bilim, KVN-dir, ona o tərəfə getməyəcəklər. O mənada olan subkulturadırlar ki, rus dilli onlar üçün bir pərdədir.
Amma digər tərəfdən o, indi deyirsiniz ki, sizə həmin adamlara qarşı çıxacaqsınız. Bizim rusca, rus dilli qonaqlarımız olanda studiyada yox-yox bir-iki nəfər yazır ki, bu adam niyə ana dilində danışmır. Bəlkə budur problem, bəlkə o adamlar ona görə üzdə deyirlər, ona görə səslərini çıxartmırlar, ona görə etiraz etmirlər ki, onları sən rus dilli sən deyib səslərini batırarlar.
Yox, niyə?
O adama deyərəm, sənin ölkənin prezidenti bir Rusiyaya gedir, rus dilində danışır, İngiltərəyə gedir, ingilis dilində danışır. Dövlət səviyyəsində Azərbaycan dilin səlahiyyəti yoxdur. Bu ölkədə heç kimin dil davası, o bəzi o şeylərin o millətçi şovinistlərin o terminindən desək, Azərbaycanda milli dilin səlahiyyəti yoxdur. Əvvəlcə bu milli dilin adını alsınlar, gəlsinlər səlahiyyətini gətsinlər. Görək ümumiyyətlə bu nə dilidir? Bu dilin adı nədir? Bu dilin şey nədir? Ondan sonra bu dilin davası sən niyə dil apar? Mən danışdıqlarımın hesablasa statistikasını apardıraq. İstənilən bilimli bir statistikasını aparaq. Məlum olar ki, Elnur bir saat ərzində danışdığı sözlərin 90%-nin bu dilə heç bir aidiyyəti yox.
Yəni bu ciddi problemdir. Mən həmişə dediyim budur ki, rus dilinə qarşı mübarizə heç də Azərbaycan dili lehinə mübarizə demək
deyil.
Yəni Azərbaycan dili uğrunda ciddi iş görmək lazımdır. Proqram olmalıdır, dil təmizləməlidir, dildə düşünmək imkanı çoxalmalıdır. Tərcümələr, yəni tərcümə bu ayrı bir mövzudur. Yəni iş çoxdur.
Bu dildə sevişmək cazib olmalıdır. Bu dildə əlbəttə sevişmək gözəl alınmalıdır. Azərbaycan dilində
həm siyasi debatlar olmalıdır.
Həm siyasi debatlar, həm çıxdıq debatlar, həm sevişmək dili. Yəni,
aydındır.
Mənzərə olmalıdır.
Dinləyicilərdən yenə xeyli ismarçı var. Ağ adam imzalı dinləyici yazır ki, Bakıda bəlkə ruslar biraz mədənidir. Rus dillilər isə keçmişdə avtoritarizmə xidmət edərkən bugün daha böyük faciənin, glamur mədəniyyətsizliyin lokomotivinə çevriliblər. Səmra yazır ki, rus dilinin Azərbaycan dilindən heç heç bir lingvistik üstünlüyü yoxdur. Bunun üçün misal üçün Ramiz Rövşənin Kemal Abdullah'ın şiirlərini, əsərlərini oxumaq kifayətdir ki, dilimizin necə zəngin dil olduğunu anlayaq. Yaşasın Azərbaycan türkçəmiz. Və Tural isə yazır ki, rus dillərlə əlaqədar mövzuya şərh yazıram. İndiki an sizə qulaq asıram və dərin təşəkkürümü bildirirəm. Belə aktual mövzunu müzakirəyə çıxardığı üçün mən özüm rus dilliyəm. Öz dilimizdə lazımi səviyyədə sahib insanam. Sizin qonaqlar Rəhman müəllim xarici heç də obyektiv danışmırlar. Bu da onun fikridir. Dinləyicilərin fikirləri də bunlar. Və debatlar davam edir. Yəqin ki, bu diskusiyanı da biz səhifəyə yükləyəcəyik və orada davam edəcək bu mövzuda debatlar. Əziz dinləyicilər, biz isə sabaha qədər ayrılırıq sizdən. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. İşdən sonra azad